eta kanta gozu hau?
Niri esaten didazue aukeratzeko aitzakia dun musika eta nik parean jartzen denari ematen dira.
Eta zer da?
Urrezko kartzelak igelaren bandarena.
Ja, eta aukeratu duzu zehazki zergatik?
Ganbarati jota gaudelako igual.
Ei, txisto emerketarako oraindik goizegi da, ezta?
Bai, goizegi da, baina benetan, azalpena du kantu hau aukeratu izanak. Mira, torita irakurri, albistea.
Kartzela ganbara bihurtuko da txapelketetan.
Bueno, arira guazen, eta guazen azaltzera, entzuleak mareatu aurretik. Oihar Jurramendi, bertsolari txapelketa nagusiko talde antolatzaileko kidea, egunon.
Egunon.
Bakarkako lana izanen da hurrengoa, beraz, bertsolariak kartzelara bidaliko ditugu.
Kartzelara bidaliko ditugu bertsolariak. Ate joka dugun txapelketa honetan, nola esan beharko dute esaldi hau aurkezleek?
Ba, ganbarara, ez? Ja, aukeratu ez dute, baina bai, emeik aukera ganbarako ariketa edo ganbarara bidaliko ditugu.
Kartzelako ariketari beraz, kartzelako deitzeak urde mordoska bat badu, zergatik erabaki duzu orain aldatzea?
Bueno, ez dago la denbora honi lotzen dion arrazoi nagusirik, batzutan inertziaz iristen dira gure gana ikauztak egiteko moduak, eta bueno, aurten antolatzen gemiltzen da, bileratean gai ateratzen, eta bueno, pixkat begiratzen hasi ginen, ez? Kartzelaren historia zein zen, zergatikan zuen izen hori, ariketa hori nundikan etorri zen eta bar. Eta bueno, konturatu ginen hitzak justu kartzelaren hitzak zuen simbolismo hori edo ez genuela lotu nahi txapelketaren ariketa batekin. Naizta baduen agian pixkat batzutan sufrimendutik edo gogotasun hortatikan, ba bueno, kartzelak simbolizatzen duen guzti hori ez genuen lotu nahi txapelketako kartzelako ariketarekin. Beraz, horrelako deialdi txiki egin genuen, proposamenak bildu eta bar, eta bueno, ba, izena aldatzearen erabaki hartu dugu.
Berez, orain arte kartzelako deitu den ariketa hori, noiztik egin izan da, eta batez ere noiztik erabili izan da kartzelako lana izen bezala?
Bai, ba, hartarako balio izan du, ez, ariketa honek. 1960-an onarte iritsi da ariketa hau, urte horretan berreskuratu ziren Euskal Herriko txapelketak, eta orduko hortan bordari gai jartzaile lanetan ibiltzen zen, baino txapeletan aparte ere bai plazan eta ipazioen lan handi bat egiten bertsolaritzari ikusgarritasuna emateko eta bar, ordura arte gaia jarri eta bertsolariek txandaka kantatzen zuten horren imaginatu, ba, zortziko final batean, ez, adibidez, zortziarenak nolako abantaila zuen denbora aldetik edo desabantaila gai aldetikan, ba, horreko zazpigia zerbaitik kantatu ziotelako. Horban berak asmatu zuen ariketa hau bidaltzearena bertsolariak aparteko gela batetara eta banaka ateratzearena eta guztikan ba gaur arte.
60. urtetik gaur arte. Eta urte hauetan guztietan anekdotak ugari izan dira, ezta? Kartzela batetik bestera anekdota ugari.
Bai, eta klasikoa nahi baduzu Oier, Arantza plazarena. Plazaren aitak, Xabier Ramurizaren aitagin arrebak 1980ko txapelketan pasatako estualdia etzelako txikia izan.
Xabierreri tokatu zitzaion kartzelara joatea. Nire ama eta ni entzule geunden, baina nire aita etxean egon zen irratiz entzuten. Nire aita hori entzun zuenean, astoratu zen, bildurtu egin zen, orduan gu etxera iritsi arte txapelarekin, nire aita estu eta larri egon zen etxean, konbentzituta, ba, Xabier kartzela eraman zutela berriro. Ze hori entzun zuenean, berak irratia itzali zuen. Eta alako batean gu etxera iritsi ginenean txapelarekin, da zelako txapela. Kartzelara ez zaituzte eraman ba? Bueno, gu barrezka eta bera gizajoa estualdi galanta pasatuta.
Eta anekdota hori bakarrik ez, Nerea Ibarzabal bertsolariak kontatutako ere bildu dugu entzun?
Ba, nik txikitan pentsatzen nuen, ba, nolabait bertsolariak behartuta zeudela edo, ba momentuko, ez da egite, Euskal Herriko gatazka politikoari kantatzera edo presoei kantatzera edo nahita ez, ba, bueno, fizikoki kartzela bat aipatzera.
Eta baina Lizasoneren anekdota ere biltzeko modukoa da, ez da?
2015-eko Gipuzkoako txapelketan zan, eta bueno, gure hiru urteko alaba antzabilen, kanpo eta barro eta barro eta kanpo bueltaka, eta kartzelako lana iritsi zanien, ba, sartu zen barrora eta atxe falta. Eta inguru galdezi joan, ea atxe nuntzen, eta klaro, atxe kartzelan zehola santzi joan, eta hasi da gure alabari nehar baten, gehon ondoren saio bukaeran erakutsi genion, kartzeli zehizitezen, eta hala hartzen zuen, parez, aitei kartzelan zuguzek matizko bela.
Bertsolariak ketxatzen dira kartzelako ariketaz, baina gero goxokiak ematen dizkiete. Orain aurrerantzean beraz, ganbarako ariketa. Zergatik ganbara eta asko kosta da izena aukeratzea oier?
Bai, kosta da izena aukeratzea bai. Azkenean proposamen ugari bildu genitun, bakoitzak zitun aldeko batzuk beste batzuk. Bueno, azkenean ganbara hautatu genuen, bueno, goaldean ganbarari esaten diogulako ez, etxearen goikaldean dagoen gela hori, ba, pixkat, etxearen erdigunetik edo zukaldetik edo aparte sego dagoen gela bat, ba, bueno, isiltasuna, bakarra ere iadokitzen duen, eta bar, orduan, egoki eruditu zitegun. Iparraldean ere ganbara, ganbera logelari esaten diote, eta kasu honetan ere balio zigun, ba, logelari izaten delako pentsatzeko leku bat, pertsona bakarrik egoten dena, eta bar. Eta gero hasieran ere aipatu duzu, ez? Orokorrean ganbara esaten diogu buruari, ba, bueno, itzen almatzena, eta bueno, itzen zitegun bat zela termino bat pixkat biltzen zuena, ba, txapelketako ariketa horrekin lotu nahi genuen simbolismori edo batzuena. Eta hortikan aukeratu dugu.
Ba, urtengo bertsolari txapelketa nagusian, bertsolariak, azkenerako sailkatzen diren bertsolariak, kartzelara ez, ganbarara. Oier, Jurramendi, eskerrik asko.
Osondo zuei, mire esker.